Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin AA-radio ja äänessä Anne. Tänä iltana aiheena on alkoholi ja siitä johtuvat sairaudet. Studiovieraina meillä on täällä tänään kaksi lääkäriä, Matti Rossi ja Hilkka Tepponen-Forsberg. Tervetuloa. Heillä molemmilla on päihdelääketieteen erityispätevyys ja pitkä ura. Hilkka on sen lisäksi työterveyshuollon erikoislääkäri ja Matti on yleislääketieteen erikoislääkäri. Kyse on siis todellisista asiantuntijoista. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin otetaan tähän hieman tilastotietoa alkoholista. Alkoholin riskikäyttäjiä arvioidaan Suomessa olevan noin 300 000–600 000. Suomalaisista aikuisista miehistä alkoholiriippuvaisia on jopa 8% ja naisista 2%. Niistä, jotka alkavat käyttää alkoholia, 1/6 peräti alkoholisoituu. Terveys 2000-tutkimuksen mukaan 30–64-vuotiaista miehistä 17% ja naisista 5% täytti joko riskikäytön, haitallisen käytön tai alkoholiriippuvuuden kriteerit. Suomessa on noin 500–600 000 henkilöä, jotka käyttävät alkoholia liiallisesti. Päihtyneitä on joissakin päivystyspisteissä jopa viidennes. Alkoholia liiallisesti käyttäviä potilaita on useimmissa toimipisteissä 20–40% miehistä ja 10–20% naisista. Alkoholi on työikäisten miesten ja naisten yleisin kuolinsyy. Tämä on aika hurjaa, korutonta tekstiä. Mutta ennen kuin päästetään vieraa teetteriin, niin kerrotaan hieman, mitä itse asiassa AA on. Eli AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteistä ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on siis halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoiteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole liittonut minkään aatteellisen, uskonnon tai poliittisen suuntauksen järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja ja saavuttamaan raittius. AA tulee sanoista Alcoholic Anonymous, eli nimettömät alkoholistit. Mikä on riippuvuus ja mikä on itse asiassa alkoholiriippuvuus?
Käytän tähän Stan Kitlown määritelmiä ja hän on Yhdysvaltain päihdelääketieteen ensimmäisiä suuria nimiä. Eli käytin aikaisemmin määritelmää, alkoholismi on sairaus, jota luonnehtii toistuva, pakonomainen, päihdyttävän aineen nauttiminen. Alkoholi ollen vain eräs niistä, tavalla, joka vahingoittaa häntä jollakin elämän alueella. Nykyinen määritelmä häneltä on sairaus, jossa elämään sopeutumiseen käytetään mitä hyvänsä muuta taktiikkaa kuin ihmisten välistä kanssakäymistä. Olkoon se alkoholi, olkoon se syöminen, olkoon se seksi, olkoon se pelaaminen. Saat valita vapaasti. Flipperin pelaaminen, jos teet sitä 24 tuntia vuorokaudessa. Sillä ei ole väliä. Todellinen ongelma on elämän ongelmiin sopeutuminen muutoin kuin ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta.
Eli tässä tuli sitten tiukka asia. Mutta mitä tämä niinku käytännössä ihan meidän arjessa tarkoittaa? Mitä mieltä sä oot, Hilkka?
No, riippuvuudethan syntyy asioihin, jotka aiheuttavat mielihyvää tavalla tai toisella. Ne voi olla eri ihmisille erilaisia asioita, mutta alkoholin hyvin on tavallista tämä mielihyvä niin kuin aiheuttava vaikutus, minkä takia se sitä riippuvuutta aiheuttaa. Joillekin ihmisille tulee hyvin nopeasti, toisille vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluessa riippuvuus, joka ensimmäisessä vaiheessa on yleensä lähinnä psyykkistä. Eli kaivataan sitä toistuvaa hyvää oloa, mitä alkoholi aiheuttaa. Kun riippuvuus pahenee liittyen tämmöisiin kemiallisiin aineisiin, niin kuin alkoholiin tai huumeisiin, niin riippuvuus johtaa myös yleensä vaikeaan fyysiseen riippuvuuteen, riippuen aineesta. Alkoholissahan on hyvin tunnettua, ihan tavallinen krapula on jo ensimmäinen vieroitusoire, ja pahimmassa tilanteessa pitkälle alkoholisoituneilla ihmisillä tulee epileptisiä kohtauksia ja sekavuutta, niin sanottua deliriumia, juoppohullutta, joka on hyvin, hyvin vaarallinen tila, voi olla kuolemaan johtava. Sen sijaan, jos puhutaan muista riippuvuuksista, niin kuin peliriippuvuudesta, niin siinähän ei voi tulla kuolemaan johtavia fyysisiä vieroitusoireita.
No onko alkoholiriippuvuus ja muu riippuvuus, niin onko niillä sama rakenne periaatteessa?
Kyllä niillä on sikäli, että nämä molemmat kulkevat niin tämän mielihyväkeskuksen kautta. Mm. Ne laukaisevat dopamiinieritystä siellä ja tämä johtaa siihen mielihyvän tunteeseen. Ja se on samalla alueella aivoissa, missä on myös nämä, jotka liittyvät lisääntymiseen, syömiseen, hengittämiseen. Ja niin nämä on tärkeitä. Sitä kautta se kulkee.
No eikö jokaisella terveelläkin ihmisellä on jonkinmoinen riippuvuus tai mieltymys asioihin? Että mikä tekee niin kuin mieltymyksestä riippuvuuden? Että onko se niin kuin veteen piirretty raja?
Kyllä se monesti voi olla veteen piirretty raja. Että riippuvuudethan kuvaavat ihmistä, että ihminenhän on riippuvainen monista asioista ja hengissä säilyminen on riippuvaista monista asioista. Ja siinä mielessä se on joskus niin kuin vaikea rajoittaa sitä määritellä, mutta vaikean riippuvuuden niin kuin tunnusmerkkeinä on se, että se aiheuttaa joka tapauksessa jotain kärsimystä, joko henkilölle itselleen tai ympäristölle, tai aiheuttaa terveyshaittoja, sosiaalisia haittoja, jotakin tällaista haittaa, niin se olennaisesti liittyy riippuvuuteen.
Eli tavallaan se villakoiran ydin on se, että mieltymyksestä kun tulee riippuvuus, niin silloin se aiheuttaa haittaa ympäristössä tai itsessään.
Ei välttämättä, ja jos se riippuvuus, jos sitä riippuvuutta ei pysty hallitsemaan.
Okei.
Okay. Ja riippuvuushan on, se kulkee tunne-elämän kautta, ja sitten niin se on niin kuin tämän ihmisessä itsessään, että niin hän ei kykene hallitsemaan sitä. Mielihyvä radoissa tapahtuu jotakin muutoksia, ne on erilaisia alkoholisteilla kuin tavallisilla ihmisillä.
Mutta sitten kun se alkoholiriippuvuus on mennyt tarpeeksi pitkälle, niin silloin sitä ei enää pysty hallitsemaan. Niin onko se nimenomaan se hetki, jolloin ihmisestä tulee alkoholisti?
Kyllä, minun mielestä se on periaatteessa on tämä määritelmä, että silloin kun ihminen menettää sen hallinnan, alkoholin käytön hallinnan sillä tavalla, että se käyttö aiheuttaa ongelmia, eikä ihminen pysty sitä asiaa muuttamaan, niin silloin minun mielestäni ihminen on määritelmällisesti alkoholisoitunut.
Okei. No sitten mennään seuraavaan kysymykseen, eli mitkä on yleisimpiä alkoholista johtuvia sairauksia?
Yleisin taitaa olla sydäntauti, koska se on niin yleinen ja se lisää sitä kaksinkertaiseksi. Maksasairaudet on hyvin merkittävä osa ja sitten käytännössä tärkein on oikeastaan tämä aivojen muutos, mitä tapahtuu. Eli alkoholi liuottaa aivot, niin kuin aikoinaan sanoi tämä Matti Ruokola ollessansa lääkintöhallituksen ylilääkäri. Pikkusen kärjistetty, mutta sillä on pysyviä vaikutuksia. Se on liuotin.
Sitä se varmasti on. Mä oon kuullut tämmöisen väittämän, että vanhainkodeissa on aivan todella paljon keski-ikäisiä alkoholisteja, jotka ovat juoneet niin sanotusti aivonsa pihalle. Mutta näistähän ei julkisuudessa kauheasti puhuta, että pitääkö tämä paikkansa. Voiko se olla niin, että meillä on todella paljon väestöä, joilla on pikkuaivot juotu?
ei välttämättä ihan pikkuaivot, mutta että voi olla hyvin paljon semmoisia psyykkisiä muutoksia ja luonteen muutoksia ja tämmöisiä ja muistihäiriöitä, että semmoista varhaista dementiaa ja tota, ihmisillä vähän tulee eri tahdissa näitä erilaisia muutoksia, että on sitten isoja aivojen muutoksia tai pikkuaivojen muutoksia, mutta kyllä niitä paljon on. Itse en toimi vanhusten parissa, että en osaa sanoa siitä, mutta ymmärtääkseni, mitä olen kuullut kotihoidon työntekijöitä, niin kotihoidossa on erittäin paljon ihmisiä, kenellä on hyvin vaikeita alkoholiongelmia ja työikäisiä.
Aivan. Se on vakava asia. No niin, eli missä ajassa sitten nainen ja mies alkoholisoituu, että paljonko siihen tarvitaan vuosia? Onko se 10 vuotta naisilla ja miehillä 15? Onko mitään nyrkkisääntöä?
Se riippuu siitä, että ollaanko tyyppi 1 vai tyyppi 2 alkoholisteissa. Eli tyyppi 1, joka on tämmöinen voimakkaasti periytyvä, eniten miehillä esiintyvä, ja se oli aikaisemmin noin niin kuin aika selkeätäkin. Nämä alkoholisoitu jo alta 15-vuotiaana. Aloittivat hyvin varhain, niin siihen liittyy asosiaalista käyttäytymistä ja tällaista. Heillä se on hyvin lyhyt prosessi. Ja sitten tämä kakkostyyppi, niin se miehillä tavallisesti 10-15 vuoden käytön jälkeen he noin niin kuin voi sanoa, että ovat alkoholisteja. Ja naisilla se on vähän nopeampi. Eli naisilla on tiettyjä eroja, jotka selittää, että minkä takia naiset, jotka alkoholisoituu nopeammin.
Kerro Matti tämä tarina ykköstyypin alkoholin perinnöllisyydestä.
Se on Skandinaviassa tutkittu hyvinkin selkeästi ja se nimenomaan liittyy näihin nuorena alkoholisoituviin. Se kulkee perinnöllisesti niin sillä lailla, että naiset kantaa tautia, mutta niin miehissä se esiintyy. Eli näistä 90 on miehiä, 10 on naisia. Ja
tässä vaan on se, tämä on vähän epätasa-arvosta?
Ei sillä ole, alkoholismillahan ei ole mitään tekemistä tasa-arvo eikä minkään kanssa.
Niin.
Alkoholismi on sairaus, joka ei ole kenenkään syy. Ei kukaan lähde niin kuin käyttämään alkoholia niin alkoholisoituakseen tai päästäkseen AA:han. Se ei ole tavoite. Se tapahtuu heidän parhaista yrityksistään huolimatta. Ja se on aika jännä, että tähän ykköstyyppiin niin joillakin syöpälääkkeillä on ihan viime aikoina saatu jopa tehosin.
Moni miettii, että elää muuten suht terveellistä elämää ja liikkuu, mutta kuitenkin juomatavoissa on suurkuluttajan elkeitä. Onko itse petosta, jos ajatellaan, että ei alkoholismi synny, jos on terveet elintavat? Syntyykö se hyvistä elintavoista huolimatta?
Kyllä valitettavasti, että kyllä siihen lähinnä vaikuttaa tämä alkoholin käyttömäärät ja tavat. Että toistuva humalajuominen tai sitten jatkuvampi, vähän vähäisempi päivittäinen kulutus, niin kyllä lisää valtavasti sitä riippuvuusriskiä. Kaikki suurkuluttajat eivät alkoholisoidu, mutta riskit ovat jo valtavat, kun lähdetään suurkulutuslinjalle.
No kumpi on vaarallisempaa, niin sanottu tissuttelu tai viikonloppukännit? Että jos nyt jompikumpi pitäisi valita, niin kumpi olisi järkevämpää ottaa?
Kai siinä on se käytetty alkoholimäärä viikossa, niin se on se ratkaisevampi. Ja tietysti jos on suuret määrät, niin silloin tulee onnettomuuksia ja muita enemmän. Mutta kyllä se kokonaisuus on, että paljonko käyttää alkoholia yhteensä elämässä aikana.
Minun käsitykseni mukaan kuitenkin toistuva humalajuominen kertoo hyvin paljon siitä rakkaussuhteesta siihen aineeseen. Eli silloin kun sitä juodaan, sitä täytyy juoda niin paljon, että tullaan humalaan. Eli se kertoo jo siitä mahdollisesta riskistä. Mutta alun perin sitä on niin kuin mahdoton lähteä ennustamaan kenelle, että monestihan nuoret juovat paljon ja sitten se käyttö rupeaa vähenemään. Ja toiset tissuttelee ja sitten määrät rupeaa kasvamaan, sitä on hyvin vaikea ennustaa. Mutta semmoinen humalajuominen kuitenkin altistaa aivoja sille riippuvuudelle siihen, että aivot kaipaavat sitä humalaa.
No miten sitten tämmöinen väittämä, että aivosoluja kuolee humalassa paljon, onko se ihan kukkupuhetta, koska niitä aivosoluja on kuitenkin aika paljon jokaisen aivoissa, että 1 miljoona voi niin kuin joutaakin pois?
Niin, vähän riippuu siitä, että kuinka paljon niitä on syntymälahjana saanut, että kyllähän tiedetään monia hyvin rankasti juoneita, äärimmäisen älykkäitä ja lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat raitistuttuaan tehneet upean uran, että joillakin on tietenkin paljonkin, riippuu siitä kapasiteetista tietysti, mutta kyllä.
No mistä kyllä sen tietää, paljon itsellä on aivosoluja?
Ei voi tietää.
Ei mistään.
Ei kannata kokeilla.
Okei. Eli se on arvopeliä sitten.
On.
No mikä määrä on semmoinen suurkuluttajan tai terveydelle riskimäärä? Et missä vaiheessa pitää alkaa huolestumaan omasta alkoholin kulutuksesta?
Suurkulutuksen rajathan on määritelty sillä lailla, että enemmän kuin 24 annosta viikossa niin miehelle ja niin oliko se 15 annosta naiselle?
16.
Joka tapauksessa yksi annos on 12 grammaa alkoholia, eli yksi keskiolut pullo tai lasi viiniä tai yksi paukku. Ja sitten toisaalta, jos käytetään enemmän kuin 6-7 annosta kerralla, niin se on jo selkeä riski.
Mutta Amerikassa tietääkseni niin nämä niin sanotut turvarajat ovat huomattavasti alemmat. Ja Suomessakaan, tai sanotaan, että Suomessa monet ihmiset kuvittelevat, että nämä annetut rajat ovat niin sanottuja turvarajoja. Mutta oikeastaan se raja on semmoinen, että hälytyskellojen pitäisi ruveta soimaan jo hyvin ankarasti silloin, jos ruvetaan lähestymään niitä, että riskit ovat suuret niiden jälkeen. Että ei voida minkään puhua turvarajoista, niitä todennäköisesti pitäisi näin terveysvalistusmielessä vetää alaspäin.
No mitkä on sitten niitä ensioireita, mistä pitäisi soida hälytyskellot?
Sen verran vielä tähän, että 2-3 annoksesta päivässä alkaa nousta nämä sairastumisriskit.
Okei, eli se on aika vähän?
Se on vähän. Mm.
Niin, mitkä nämä ensioireet on sitten? Huomaako ihminen niitä itsessään vai onko se yleensä niin, että läheiset huomaa tai työpaikalla asiat alkaa kaatumaan niskaan, että mistä huomataan, että nyt liikutaan alkoholin kanssa heikoilla jäillä?
Yleensä perhe huomaa, läheiset huomaa, nämä sanoo. Ei alkoholin käyttäjä itse niitä huomaa siinä vaiheessa, kun ollaan vielä sillä osalla, josta olisi helppo peruuttaa.
No mitkä ne huomiot on yleensä?
No kyllä on paljon ihmisiä, jotka ovat huomanneet omassa käytössään semmoisia riskejä, että alkoholi on tullut niin kuin hyvin semmoiseksi arkiseksi tavaksi. Ja sitten on huomattu, että on niin kuin vaikea luopua semmoisesta rutiinista, että on lasillinen, minkähän kokoinen se onkaan se lasillinen iltaviini ja tämmöistä. Että jotkut ovat tosiaan niin kuin pelästyneet sitä, että miten tässä käy, että mulla onkin tämä joka ilta tämä sama lasillinen tai kaksi. Että se, että huomaa semmoisen henkisen riippuvuuden siinä, että kyllä ihmiset näitä aika useastikin huomaa.
Yksi merkki on se, että jos niin kuin aikaisemmin miettii, että perjantaina mä lähden, eli miettii alkoholin käyttöönsä sillä lailla, että odottaa sitä, että milloin mä pääsen lähtemään ja niin kuin ajatukset pyörii alkoholin ympärillä, riippumatta siitä, käyttääkö nyt sitä tai ei. Niin silloin ollaan vaaravyöhykkeessä.
Jatketaan näistä alkoholin ensioireista, että missä vaiheessa pitää huolestua. Niin mitenkäs tämä muistipuoli, niin moni havahtuu siinä vaiheessa, kun muisti alkaa niin sanotusti pätkimään, että ollaanko me silloin jo aika pitkällä alkoholin suossa?
Ollaan.
Mitä sitten on ehtinyt jo tapahtumaan?
Kyllä siinä on yleensä jo hyvin pitkälle tätä alkoholihistoriaa mennyt, kun alkaa näitä selviä tämmöisiä aivomuutoksia tulla.
Onko ne pysyviä muutoksia vai voiko ne aivot siitä ikään kuin elpyä, jos kokonaan lopettaa juomisen?
Kyllä elpymistä tapahtuu. Että vaikea sanoa, tuskin välttämättä ihan alkuperäistä tasoa saavutetaan, mutta elpymistä kyllä tapahtuu, että koskaan ei ole myöhäistä lopettaa sen suhteen. Ja tietenkin sen mielialaoireet ovat hyvin tavallisia ja niiden korjaantuminen kestää sanotaan 2 kuukaudesta 6 kuukauteen, joka sitten sekin osaltaan parantaa myös muistia, kun mieliala alkoholin lopettamisen jälkeen paranee. Mutta varsinaiset tämmöiset dementiatyyppiset oireet niin ovat jo hyvin vakava oire ja vaikean alkoholisairauden merkki. Useasti muistioireet ja dementiaoireet liittyvät myös samanaikaisen pikkuaivosairauteen, jolloin kävelykyky ja liikkumiskyky alkaa olla heikko ja tasapaino.
Eli mitkä niiden pikkuaivojen tehtävät on? Ja sitten kun ei suoriudu aivot näistä tehtävistä, niin miten se ilmenee? Se kävelykyky ja onko muita asioita?
Kävelykyky ja tasapaino ja vapina. Ja myöskin sitten tämmöinen lihasten kuihtuminen yleensä tulee siinä vaiheessa, että se myös sitä kautta heikkenee se liikkuminen.
Eli onko tässä niinku tämä klassinen katkokävely muun muassa?
Joo, no mä lääketieteellisesti se ei ole katkokävelyä, vaan mä puhutaan tämmöisestä leveäraiteisesta kävelystä.
Okay.
Eli tasapainot ei pysy ilman, että otetaan hyvin laajalta alueelta sitä tasapainoa etsitään.
No se on aika osuva ilmaisu kieltämättä. No entä sitten isot aivot? Mitä siellä tapahtuu? Mikä on niin kuin isojen aivojen tehtävä ja kun alkoholi on ehtinyt siellä tekemään tuhoja, niin miten se ilmenee?
No isot aivot, siellä on sanotaan ihmisen mieli ja muisti ja älylliset toiminnat ja niissä myös voi tapahtua muutoksia. Sinänsä tämmöinen älyllinen suoriutuminen voi säilyä kyllä melko pitkään hyvänä.
Okay.
Että suoranaisesti ei ihmisen, sanotaan tiedemiehen tai tämmöisen niin kuin älyllinen taso laske niin voimakkaasti, mutta siihen tulee näitä modifioivia tekijöitä, eli luonteenmuutoksia ja tämmöisiä asioita, jotka sitten vaikuttaa siihen yleisen toimintakykyyn. Mutta psyyke, siis luonteenmuutokset ovat myös aika tavallisia.
Etuaivothan kontrolloivat ihmisen toimintaa ja siellä niin tulee sit näitä välinpitämättömyyksiä, sitten tulee niin tätä räjähtävyyttä, hillintäkyky häviää. Nämä on siltä etuaivoista.
Mikä on alkoholistin yleisin psyykkeen muutos?
Masennus.
Mitäs sitten? Onko vielä aggressiivisuus?
Mä luulisin, että ahdistuneisuus, se sotkeutuu hyvin paljon siihen masennuksen kanssa, että masennus ja ahdistuneisuus. Ja ahdistuneisuus on tietenkin se on tärkeä vierotusoire suoraan, mutta se voi jatkua hyvin, hyvin pitkään kyllä alkoholin lopettamisen jälkeen, kun fyysiset vierotusoireet ovat muuten loppu. Et ne ovat varmaan hirveän tavallisia.
No mitä niille aivoille konkreettisesti tapahtuu, että maallikko ajattelee, että okei, siellä lähtee nestet ja ne surkastuu, mutta toisaalta taas niin kun alkoholissa on paljon sokeria, etteikö se ole sitten aivojen ruokaa niin sanotusti, että mikä se kemiallinen prosessi on noin niin kuin kansankielellä sanottuna?
No jos pääasiallinen ravinto on alkoholi, niin silloinhan ihminen jää vaille kaikkia välttämättömiä vitamiineja ja hivenaineita ja B12-vitamiini, B6-vitamiini puutos on merkittävä. Ja ihmiset taitaa tämän aika tavallisesti tietää, että monet varmaan syökin B-vitamiineja ajatellen, että se ehkäisee ongelmia, mutta valitettavasti alkoholi estää sen imeytymistä myös aika hyvin ja kuluttaa sitä liikaa. Ja se voi aiheuttaa, sen tiamiinin vakava puutos voi aiheuttaa hyvin vaikeita ja palautumattomia aivomuutoksia.
Se on tämä Korsakovin psykoosi, jossa ei ihminen kertoo ihan tarinoita, kun se ei kykene muistamaan yhtään, mitä lähimuisti on mennyt. Ja se valitettavasti on pysyvä.
Ikääntyneiden alkoholin kulutus on Suomessa ilmeisesti kasvamaan päin. Ja mummot ja vaarit ei vietä ihan vesiselviä hetkiä. Tästä ei juurikaan puhuta, että onko oikeasti iäkkäillä ihmisillä paljon alkoholiongelmaa.
Kyllä heillä on suhteellisen paljon sitä ja varsinkin kotihoito on heidän kanssaan ongelmissa, koska toisaalta ihmiset ovat omassa kodissaan ja niin hoitohenkilökunnan mahdollisuudet muuta kuin valistuksella puuttua siihen on hyvin vähäiset.
Eli ja keinot on pienet.
Keinot on pienet ja oikeudet on pienet.
Aivan. Täytyy tapahtua aika isoja asioita ennen kuin yhteiskunta pystyy puuttumaan.
Ei pysty.
Ei missään tapauksessa.
Ei.
Joo, eikö tämä aiheuttaa varmasti niin kuin perheille suuria ongelmia, kun ollaan huolissaan vanhuksesta, joka kaatuilee. Ja sehän on äärimmäisen tavallista, että päivystykseen tuotu kaatunut vanhus, niin siellä se johtuukin tavalla tai toisella alkoholista, joko ihan suoraan päihtymyksestä tai sitten siihen liittyvästä heikkoudesta. Että, ja sitten kun yhteiskunta ei pysty mitään tekemään ja valitettavasti sitten näille juoville vanhuksille, niin kuin muillekin, aina löytyy kyllä se kaveri, joka tuo sitä, vaikka ei, kotihoitajat eivät tuo alkoholia, vaikka ei lapset tuo alkoholia, niin että ongelmat ovat hyvin, hyvin niin kuin suuret.
Ja mistä te luulette, että tämä johtuu, tämmöinen ilmiö?
Se on totuttu käyttämään alkoholia, sitten niin ollaan yksinäisiä, on erilaisia syitä. Toinen ongelma on tämä, että päihdehuoltolaki sanoo sen, että niin ei siihen pakkohoitoon ei ole mahdollisuutta, ellei potilas ole välittömässä hengenvaarassa tai huomattavassa vaarassa toisille. Ja jos hän ei kuole 3 päivään, niin pakkohoitoon ei ollut edellytyksiä.
Piste. Näin se menee ilmeisesti. No, miten sitten syöpä ja alkoholi? Onko niillä mitään tekemistä toistensa kanssa?
Alkoholi on tunnettu karsinogeeni, eli syövän aiheuttaja, kemikaali. Ja alkoholi aiheuttaa suuren osan tämän mahasuolikanavan yläosan syövistä. Suusyöpää, vatsasyöpää ja sitten ruokatorvisyöpää ja nielun alueen erilaisia. Ja alkoholilla on merkitystä, ja myös paksusuolen syöpään sillä on merkitystä. Rintasyöpä on yksi, mitä alkoholin käyttö lisää, että on erittäin monia syöpiä, mihin alkoholilla on vaikutusta.
Kyllä.
Lisääkö oleellisesti?
Kyllä.
Niin ainakin näitä mainittuja.
Joo.
Mainittuja, ja sitten saattaa olla muita, joihinkin ainakin välillisesti voi vaikuttaa. Useasti alkoholi ja tupakka liittyy yhteen ja sit sitä kautta se vielä pahenee tämä tilanne.
Aivan. Mutta näkyykö tämä tilastoissa sitten? Ei voida koskaan tietää, että onko syövän syynä alkoholi tai joku muu.
Onhan näitä selvitetty, kun tiedetään, että kuinka paljon riskiä ne lisää.
Ja yksilön kohdalla ei voida koskaan sanoa. Että nämä on epidemiologisia tutkimuksia, joilla tiedetään, että väestöstä saattaa niin monta prosenttia niin kuin lisääntyä joku syöpä alkoholin käytön takia, mutta...
No mitä sitten tämmöiset tavalliset oireet, niin kuin viinakrampit, niin onko ne vaarallisia ja voiko tulla pysyvää epilepsiaa?
Ne ovat vaarallisia. Alkoholivierotuskramppi ja epilepsia ovat eri sairauksia, mutta ne on tutkittava aina.
Ja tilanne on siinä mielessä pysyvä yleensä, että kerran alkoholikrampin saanut on aina riskissä saada alkoholikramppi uudelleen alkoholin käytön lopettamisen yhteydessä. Eli se, yleensä se herkkyys, se kertoo jo jonkinnäköisestä aivovauriosta.
No mitä siinä tapahtuu? Onko se joku sähköisku päässä?
Se on epileptinen kohtaus, aivan samanlainen kuin normaali epilepsiassa. Yleistynyt kramppikohtaus ja tajuttomuus on siinä yhteydessä.
No tämä on tämmöinen näkyvä oire, mutta entäs sitten muut sairaudet, jotka niin kuin hiipii hitaasti, niin onko ne sitten juuri näissä sisuskaluissa, ruoansulatuselimissä?
No ihan tietenkin tämä, mikä kaikki ihmiset tietää, on tämä maksavauriot, alkoholi, maksatulehdus, joka on hyvin vaarallinen, ja kirroosi, joka Suomessa on todella poikkeuksellisen niin kuin suuret nämä esiintyvyydet verrattuna moniin muihin maihin, missä myös käytetään paljon alkoholia. Eli suomalaisilla on erityinen herkkyys tähän maksavaurioon.
Ja se on lisääntynyt erittäin paljon viime aikoina.
No mitä sitten, pitääkö semmoinen väite paikkaansa, että Maxwell kokee, että ei välttämättä kerro koko totuutta, että vaikka ne Maxwell kokeet on ihan jees, niin siitä huolimatta Maxwellin toiminta voi olla heikentynyt?
Kyllä, tämä pitää paikkansa, että niin vain osalla alkoholiongelmaisista nämä maksa-arvot nousee. Ja maksakirroosi voi olla, että maksa-arvoissa ei huomata mitään. Se diagnoosi tehdään maksapunktiolla.
Me ollaan nyt keskusteltu tässä alkoholista johtuvista sairauksista, mutta kai tämmöiseen viheliäiseen vaivaan sitten löytyy hoitoakin, että miten alkoholismisairautta pystytään hoitamaan?
Hoitoa on olemassa, mutta sitä ei voida antaa väkisin. Lääkkeistä ei alkoholismin hoidossa ole paljoakaan apua, niin AA:sta tiedetään, että siitä on apua. Ja toisaalta hoitolaitoksista lyhyellä tähtäimellä on apua. Ihmisiä täytyy hoitaa. Mutta jos halutaan pysyviä muutoksia, niin silloin täytyy hoidon olla tehokasta ja sitä on saatavissa.
No minkälaista hoitoa esimerkiksi?
Yksi melko varma tapa on, mitä Stan Kitlow sanoi aikoinaan, antoi 10 käskyä. No sinun tulisi mennä 1-3 palaveriin päivässä, joka ikinen päivä. Käydä niin monessa palaverissa, että hyvin lyhyessä ajassa päätät 1-2-3, joiden tunnet olevan parempia tai mukavampia tai mitä hyvänsä sinulla. Ja sitten alat käydä näissä palaverissa niin säännöllisesti, että jos sinä et joskus ole siellä, silloin kun joku toinen saapuu, hän menee kotiin, koska hän tietää, että on erehtynyt siitä, missä palaverin piti olla. Ei lomia, ei työmatkoja, ei mitään, ei ainakaan 6 kuukauteen. Sinä käyt palavereissa säännöllisesti. 2. Et koskaan jää pois yhdestäkään. 3. Sinä tulet ensimmäisenä, ennen kuin kukaan muu tulee. 4. Sinä istut aina ensimmäisessä penkissä. 5. Sinä juttelet ainakin toisen, mutta mieluummin molempien ihmisten kanssa, jotka istuvat vierelläsi. Ja jolle tunne heitä, esittelet itsesi, tai pikemminkin, esittelet heidät jollekin, koska ilmeisesti tunnet jokaisen tuohon mennessä. 6. Sinä nostat kätesi ja puhut joka palaverissa, vaikkapa se olisi vain sanoaksesi, että sinun on käsketty tehdä niin. 7. Olet vapaaehtoinen johonkin. Joko tyhjennät roskakorin, laitat tuolit paikoilleen, siivoat tuolit pois, keität kahvia, tiskaat, mitä hyvänsä. 8. Jäät aina kahville. 9. Lähdet aina viimeisenä. 10. Järjestät aina jatkokeskustelun sen kanssa, kuka hyvänsä on toiseksi viimeinen jälkeenpäin. Kun he kysyvät sinulta tämän ikuisen kysymyksen, kuinka kauan minun on tehtävä näin? He näyttävät aika kalpeilta tuohon mennessä. Te tiedätte vastauksen, kunnes pidät siitä. Tämä toimii ainakin, sitten on niin lievempiäkin hoitoja, niiden toimivuus ei ole ihan yhtä varma.
Eli tässä puhuttiin AA-palaverista.
Kyllä.
Aika rankka hoito. Onko jotain vähän helpompaa hoitoa vai onko helpommista hoidosta sitten todetusti ollut apua?
Joskus on, mutta Weiland on tutkinut aika paljon tätä ja niin ne, jotka käy psykiatrisessa hoidossa ja jotka käy AA:ssa, niin nämä, jotka käy AA:ssa ja psykiatrisessa hoidossa, heillä menee paremmin. Niin Harvardin opiskelijoista 26 oli alkoholisoitunut hänen tutkimuksessaan. He saivat yli 5000 tuntia yksilöpsykoterapiaa. Yksi heistä raitistui. Ja hän puhuu siitä kuitenkin psykiatrina. Mutta niin sekä lääketieteellinen ja psykiatrinen hoito että AA yhdessä, se on niin kuin, niillä on parhaat tulokset.
Ihmisten antama hoito on kuitenkin tehokasta. Että tiedetään myös, että alkoholismista voi selviytyä myöskin esimerkiksi läheisten tuella. Ja parisuhde on hyvin ennustava tekijä myös siinä parantumisessa, että myös sillä ihmishoidolla on merkitystä. Ja ennen kaikkea miehillä tämä parisuhde ennustaa myös sitä onnistumista. Eli kaiken näköinen apu, mitä saadaan ihmisiltä, läheisiltä, niin kaikki kannattaa ottaa käyttöön.
Se on äärimmäisen tärkeää.
Eli alkoholismista voi selvitä.
Kyllä.
No voiko sitten enää koskaan juoda?
Jos on alkoholisoitunut, niin ei voi olla onnellinen ja käyttää alkoholia. Eli alkoholistista ei tule kohtuukäyttäjää.
Koskaan.
Ei koskaan.
Se on vääjäämätöntä.
Se on totta.
Kiitoksia Matti ja Hilkka. Tässä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelutuokio.